Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian, јас сум Маргарита Василева. Нов Зеланд објави дека на богатите инвеститори ќе им треба само 21 ден во земјата во текот на 3 години за да добијат постојан престој под новите услови за така наречените визи «златен билет». Слична виза во Австралија беше укината од владата минатата година, но федералната опозиција сигнализираше дека таа може да биде вратена доколку ги добие федералните избори. Од заедничкиот прилог на Сера Томевска, Ева Стажевска и Есам Алгалиб за SBS. Тоа е идеја популаризирана од Вили Вонка, лик во детскиот роман на Роald Дал од 1964 година, Чарли и фабриката за чоколади. Еве дел од филмот.
It's a golden ticket. You found Wonka's last golden ticket.
Воведена од лабористичката партија во 2012 година, привремената виза за значаен инвеститор или SIV, позната и како виза златен билет, им даде постојан престој на богати поединци кои инвестирале најмалку 5 милиони долари во Австралија. Министерот за миграција Тони Берг не го сака тоа. Тој вели дека Комисијата за продуктивност има изјавено дека за визата Cash for Visas не постои аргумент да се задржи како постојана виза. Бек додава дека ако верувате во интегритетот на програмата, не ја враќајте програмата Cash for Visas.
The Productivity Commission on Cash for Visas had said, and I quote, there is no case for retaining this category of permanent visa. If you believe in the integrity of the program, you don't reintroduce Cash for Visas.
Откако лабористите ја укинаа визата минатата година, повторно се разгоре дебата по приватното ветување дадено од Питер Датен во разговор со агентот за миграција Мин Ли минатата недела.
We did the first significant investor program.
Oh, yes.
10 years ago.
We introduced it.
So now we stop for 2 years. Everyone asks me when it's coming back.
I think we'll bring it back in, whether we do it before the election or look at a different design for it.
Иако не беше официјална изборна обрска, господинот Датен јавно го поддржа неговото приватно ветување, додека ги пофали придобивките од странските инвестиции минатата недела. Датен вели, нема ништо извонредно да се каже дека пожелно е да се привлечат поединци со високо нето богатство во земјава, кои ќе можат да донесат потенцијално стотици милиони долари за инвестирање во проекти. Тој додава дека треба да се слави успехот што луѓето го постигнале од напорната работа и придонесот за општеството, особено оние во малите бизнеси како кинезите и индиските австралици кои дојдоа без ништо и почнаа да работат напорно да градат богатство.
I don't think there's anything remarkable in saying that we want to attract high net wealth individuals to our country who can bring potentially hundreds and hundreds of millions of dollars to invest in projects, and you can define asset classes, or you can say that you can't invest in this or you can't invest in that, but you can invest in this area. People bringing money to our country and investing has been part of the success that we've got, and one of the things I think we should do in this country, to be honest, is celebrate the success that people have had from working hard and contributing to society, particularly those in small businesses or Chinese or Indian Australians who have come here with nothing and started to work hard and built a fortune or educated their kids.
Додека шемата внесе 11,7 милиарди долари во австралиската економија, прегледот на Комисијата за продуктивност покажа дека давањето приоритет на инвестицијските визи пред визите за квалификувани кадри ја стави економијата во полоша состојба за најмалку 3,4 милиарди долари со алтернативните миграцијски текови. Извештајот заклучува дека нема аргумент за задржување на оваа категорија визи. Извештајот The Parkinson Review сугерираше дека ако визата остане, таа треба да биде многу поостро насочена кон одредени мигранти кои можат да поттикнат иновативни инвестиции. Поранешниот заменик секретар на одделот за имиграција Абул Ризви вели дека некои ја експлоатирале шемата. Целта на визата беше да се зголемат инвестициите во Австралија, вели Ризви, но она што всушност се покажа е дека луѓето купуваат пензија во Австралија за многу, многу ефтина цена.
The objective of the visa was to increase investment in Australia. But what actually turned out was that people were buying retirement in Australia for a very, very cheap price.
Под класата 188 на шемата SIV беше воведена од владата на Джулија Гилард во 2012 година. Тоа има возможи на апликантите кои инвестирале најмалку 5 милиони долари во одобрени канали, како што се капиталот и растот на приватните капитални фондови или компаниите котирани на австралиската берза, да останат во Австралија до 5 години. Немаше услов за англиски јазик за визата и не постоеше старосна граница. Странските инвеститори мораа да покажат бизниска намера да ја задржат инвестицијата до крајот на визата и можеа да аплицираат за перманентен престој доколку исполнат одредени услови. Повеќе од 2300 визи за значајни инвеститори беа издадени во текот на 12 години, при што 85% од успешните апликанти доаѓаат од Кина. Во 2024 година тогашната министерка за внатрешни работи Клер О'Нил ја укина под класата, тврдејќи дека била искористена од корумпирани функционери и дека тоа едноставно е метод за луѓето да си купат влез во земјата. Но Джу Бин, консултант за имиграција, го брани потокот. Инвеститорот не ја купува визата, тие вложуваат пари во Австралија за да придонесат за Австралија, вели таа.
Investor not buy the visa. They really put money in Australia to make contribution to Australia.
Госпогицата Бин, која помогна во дизајнирањето на визната политика за време на поранешната влада на Гилард, признава дека прашањата за експлоатација на визите се неизбежни. Таа вели, ако ги ставате сите луѓе во нивната матична земја и не им дозволувате да патуваат, тогаш може би ќе се реши овој проблем.
As long as you put all the people in their home country, not allow them to travel. Then maybe you would solve this problem.
Доколку коалицијата ги врати повторно визите за богатите инвеститори, останува нејасно како тоа ќе се усогласи со незиниот поширок план за намалување на нето миграцијата од странство или дали како резултат на тоа ќе бидат намалени другите категории на визи. Господинот Датен рече дека миграцијските цели на опозицијата ќе бидат откриени по изборите, каде рекордно високата имиграција под лабористите ќе биде клучна линија за напад. Од прилогот на Сера Томевска, Иуа Стажевска и Есам Алгалиб за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.